Kristrún Ólafsdóttir. Þá veit hæstvirtur forseti, ég kem hér upp í mikilli vinsend og skal veita háttvirtum þingmanni Sigmundi Erni Rúnarssyni mikla vinsend en ég ætlaði einmitt að byrja á því að hérna óskari því við getum átt hér málefnalegt og rökrætt hér smá samtal þetta mál. En ég vil byrja því að óska háttvirtum þingmanni til hamingju með það að hafa pólitíska sannfæringu í þessu máli. Vegna þess að ég held að hann sé fyrsti háttvirtur þingmaður sem ég heyri hér í þessari umræðu allri sem segist hafa pólitíska sannfæringu fyrir því að við eigum að samþykkja þetta mál. Aðrir sem hingað á komið virðast hins vegar að láta leiða sig hér af forystumönnum ríkisstjórnarflokkana til þess að ætla að samþykkja þetta mál og sumir hverjir skilst mér að hafa ekki kynnt sér gögn málsins. En ég veit að háttvirtur þingmaður situr í fjárlaganefnd og mér langaði að spyrja að því hvort það hafi verið rætt þar varðandi þetta mál sú staðreynd að bæði Seðlabankastjóri Evrópu og utanríkisráðherra Hollands hafi lýst yfir að innstæðutryggingakerfi EES var ekki ætlað að standa undir allsherjar bankahruni. Var þetta einhvern tímann rætt í fjárlaganefnd vegna þess að þetta skiptir gríðarlega miklu máli upp á það hvort okkur ber yfir höfuð að ganga að þessum samningum.
Þá svarar andsvari hátt